Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră. Iată că nu suntem singuri nici de această dată. Am bucuria să vă prezint invitatul de astăzi, invitatul bunicilor. Este vorba despre pastorul Eugen Baciu. Bine ați revenit printre noi.
Bună ziua și bine v-am găsit.
Dragi prieteni, astăzi vorbim despre ale noastre, dar în special despre cum să biruim la vârsta a treia. Este un subiect foarte larg și vreau să plecăm în discuția noastră, plecăm de la ideea că succesul este foarte important în orice vârstă, la orice vârstă. Și la noi, bunicii, succesul este important. Așa că v-aș întreba, domnule pastor, cum este un om de succes? Cum este un bunic de succes? Să facem profilul unei persoane de vârsta a treia de succes.
Este o întrebare foarte bună, mai ales pentru cei interesați și la anii târzii să poată trece cu bine încercările, greutățile vieții, că de fapt succesul, cum l-am putea defini altfel decât să ieșim biruitori peste toate obstacolele peste care avem de trecut și să împărtășim în jurul nostru acea bucurie, dragoste cerească pe care Dumnezeu o toarnă în noi și văzând aceasta pe chipurile celor din jur, sigur că suntem fericiți, plini de mulțumire și de recunoștință la adresa lui Dumnezeu. Care ar fi secretul? Cum am putea defini modalitatea cea mai bună de a fi un om de succes și la vârsta târzie? Am un text de la care aș vrea să pornim așa și să spunem secretul deodată cu alte cuvinte și apoi îl demonstrăm. Ioan, la capitolul 15, cu versetul 5, găsim scris astfel: Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce mult rod, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Aș spune în alte cuvinte, încrederea în Dumnezeu, asta e legătura strânsă, și ascultarea de cuvântul său, ne dă acea capacitate de care avem nevoie să trecem cu bine încercările, greutățile, bine știind că avem un Dumnezeu atotputernic care ne-a promis și nu numai ne-a promis, este într-adevăr alături de noi, răspunde rugăciunilor noastre și ce știe că este cel mai bun pentru noi din viața aceasta, aceea îngăduie ce să vină. Chiar dacă uneori nouă ni se pare că e doar umbră, că e doar greu, e tot îngăduit de Dumnezeu, că doare. Vă dați seama dacă un pacient a spune vreau să mă fac bine, fără să mă doară absolut deloc și el are nevoie strict de operație de apendicită sau știu eu ce altceva. Este marele medic, Dumnezeul nostru, medic al sufletelor, care pregătește caractere pentru împărăția sa. E cel mai important lucru pe care îl avem de parcurs, de trăit, de format în viața aceasta.
Dragi prieteni, aș vrea să vă invităm și pe dumneavoastră la discuția noastră. 0314-378-379 este numărul nostru de telefon și SMS-uri putem primi la 0753-400-200, dar și pe pagina noastră de Facebook, Radio Vocea Speranței. Vă aștept comentariile și, de ce nu, întrebările. Cum credeți că arată un bunic de succes? Care ar fi trăsăturile cele mai frumoase, trăsăturile importante care definesc, care creionează un om de succes?
Avem câteva exemple în Biblie și, cu permisiunea dumneavoastră, aș dori ca să scot în evidență legătura acestor oameni cu Dumnezeu, sau mai bine zis, ceea ce i-a propulsat pe ei ca să poată trece cu bine încercările, greutățile. Că de obicei, să ne gândim așa în mod obișnuit, când vin anii pensionării, când vin anii târzii, omul ce zice? Am terminat cu copiii, am așezat pe toți la casele lor.
Am terminat cu serviciul?
Am terminat cu serviciul.
De acum?
E liniște, pace și bucurie. Pot să mă bucur, nu mai am nicio grijă.
Pot să dorm, pot să mă plimb,
gata. Dar nu stau lucrurile chiar așa în realitate. Pentru că s-a constatat că anii care vin, anii următori, pot fi ani de grele încercări. Și noi trebuie să fim pregătiți pentru provocările acestea, să le facem față și să încheiem frumos, cum se cuvine.
Să fim oameni de succes.
Să fim oameni de succes până în ultima clipă a vieții noastre. Aș scoate în evidență, în primul rând, încercările pe care le-a avut la anii de final Avram. Deci, el se dorea atât de mult să aibă un copil. Știm că familia aceasta s-a confruntat ca multe alte familii cu această dilemă, provocare. Nu aveau copii. S-a rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a făgăduit că îi va da. Ei, au mai fost anumite încercări omenești, nu discutăm despre asta acum. Aș vrea să vorbim despre momentul când a venit Isaac și când l-au primit frumos împreună cu Sara. Și apoi, când Isaac a crescut frumos, a crescut mare, care a fost cea mai grea încercare a vieții lui, chiar atunci se profila. Dumnezeu i-a spus să-l aducă jertfă pe Isaac.
Cred că este ceva ce nimeni n-ar putea să ducă.
Acolo unde te doare mai tare, acolo
a venit încercarea. După o așteptare atât de lungă, mi l-ai dat, Doamne, și acum ce să fac? Mi-l iei?
El nu era străin de sacrificiile umane, dar între păgâni, o altă încercare.
Cei din jurul lui, vecini așa procedau.
Dar în niciun caz cel care a spus să nu ucizi, să-i ceară acest lucru, era foarte greu, o încercare a vieții. Am stat și m-am gândit ce anume l-a făcut pe Avram să depășească cu bine momentul acesta. Și știți ce am găsit? Încrederea în Dumnezeu și ascultarea de cuvântul său. Nimic altceva.
Mă cred mai mult
în el decât în mine. Și de multe ori, raționamentul nostru se dovedește a fi greșit pentru că nu este corelat cu porunca divină, nu este corelat cu planul lui Dumnezeu. Și de ce n-a greșit Avram? Pentru că a spus, le las pe toate deoparte.
Neputința mea, în ochii mei, este imposibil acest lucru.
Durerea mea, sfâșierea de suflet a mea, relațiile mele, chiar dincolo de relații de familie. Pentru că n-a spus Sarei nimic despre asta. A spus, nu știu nimic altceva decât să ascult de el, de Dumnezeul meu. Așa a făcut Avram.
Sara sigur l-ar fi oprit, ca orice mamă.
Vă dați seama. Și ce a făcut Avram? A mers înainte, luându-l pe Isaac alături. Aș vrea să scot în evidență o singură expresie acum a lui Avram. Când fiul îl întreabă, durerea lovește crunt. Fiecare vorbă a fiului era o lovitură de ciocan pentru mintea și inima lui. Parcă îi venea să spună, te rog, Isaac, taci, că nu mai pot urca muntele, nu mai pot suporta. Dar a ascultat până la capăt. Unde e mielul? Pentru jertfă, tată. Și domnul Avram spune cuvinte care trebuie repetate ca să ne vină în minte, fără să mai raționăm, din reflex să ne vină. Dumnezeu va purta de grijă.
Când a înțeles băiatul ce-l așteaptă?
Când a ajuns sus și când Avram i-a dezvăluit planul. El nu știa nimic, dar a auzit la tatăl că Dumnezeu va purta de grijă. Și ce puternic impact a avut asupra sufletului lui Isaac aceste cuvinte. Le-a primit, le-a acceptat și la rândul lui le-a trăit în practică. Pentru că atunci când Avram îi spune, știi, acesta e planul lui Dumnezeu, să te aduc jertfă, nu a spus Isaac atunci, tată,
nu, tată,
ai
bătrânit,
tată, se vede că nu mai, de acum ce să mă mai aștept la tine? Eu am un viitor, eu am viața în față. Nu a spus deloc așa Isaac, ci a spus, tată, ca vorbele Mariei, facă-mi se cum e rânduit.
Avem doi oameni de succes aici.
Da.
Un bătrân și un tânăr.
Și unul la începutul carierei.
Unul la sfârșit și unul la început.
Exact.
Amândoi oameni de succes, pentru că s-au încrezut total în Dumnezeu. Acesta este secretul, aceasta este cheia.
Cred că aici este momentul când Avraam predă ștafeta lui Isaac. E dureros, dar este sublim. Știți de ce? Pentru că oricine se încrede în Dumnezeu, trebuie să spunem și urmarea, trebuie să spunem și rezultatul. Va auzi aceste cuvinte din partea lui Dumnezeu. Și a zis, după ce îngerul a oprit pe Avraam să-l aducă jertfă pe Isaac, versetul 16 din capitolul 22, Geneza: pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult și îți voi înmulți foarte mult sămânța, și anume ca stelele cerului. Era de acum la 120 de ani. Toate neamurile vor fi binecuvântate în sămânța ta. E cea mai mare făgăduință. La acest cuvânt, această făgăduință se referă chiar la Domnul Iisus Hristos. Vă dați seama, o familie omenească nu le poate binecuvânta pe toate celelalte, dar sămânța aceasta, urmașii și a urmașul lui Avraam, care este chiar Domnul Iisus, putea să facă, să binecuvânteze. Pentru că ai ascultat de porunca mea. Încredere în Dumnezeu și ascultare de cuvântul său. Cheia succesului la orice vârstă. Aici o vedem și la Isaac, cum a spus dumneavoastră frumos, și la Avraam. E minunat lucrul acesta.
Îi putem privi pe amândoi, pentru că sunt în aceeași scenă, dar putem lărgi cadrul și putem vorbi despre aceeași soluție la orice problemă, la orice vârstă. Unica soluție.
De fapt, succesul are o singură modalitate de a-l obține. În diferite forme, modalitatea aceasta, sau în diferite ocazii, sau chiar și în stadii de dezvoltare ale vieții. Când am prins ideea aceasta și ne ținem de ea, atâta vreme cât trăim, avem succes. Suntem oameni, nu fără greutăți, nu fără încercări, nu fără piedici, dar suntem oamenii lui Dumnezeu. Și știți cum în cartea Apocalipsei, imagine extraordinară a Domnului Iisus, nu mai citesc, doar el a pornit biruitor ca să biruiască. Deci nu pornește să vadă cum va fi terenul, cum va fi vremea, cum va fi dușmanul de puternic. El a pornit din start biruitor ca să biruiască.
Sigur,
cu siguranță. Aceștia sunt, aș spune, un alt tip de încercare de final. Deci aceasta aș denumi-o a lui Avraam, testarea încrederii în Dumnezeu. Următorul test este atunci când nu se împlinesc în viața noastră planurile noastre așa cum am dorit noi. Un alt test. Că la sfârșit zice, băi, am vrut și eu să am o casă, am vrut și eu ca fiii mei să fie, am vrut și eu ca lumea să vadă din partea mea, știu, anumite lucruri, când nu le mai poți face. Când poți să le faci, fă-le. Dar dacă nu mai poți să le faci, atunci ce ai de făcut? Și am aici exemplul lui Moise. După cei 40 de ani în școala Egiptului, încă 40 de ani în școala profesoarelor oițe, ajunge să fie în sfârșit conducător. Încă 40 de ani de trudă, pentru că a fi conducător este într-adevăr o muncă ce te solicită la maximum și toate capacitățile. O singură cerere pentru el, personală: Doamne, aș vrea ca și talpa piciorului meu să calce acele locuri pentru care am tânjit de la nașterea mea și până la 120 de ani. Te rog, permite-mi ca să intru în Canaan. Și ce îi spune Domnul? Nu.
Pe drept cuvânt?
La alții le-a spus mai așteaptă, la alții mai răbdare, va veni vremea. Aici îi spune clar, despre aceasta Moise să nu mai vorbești, că sunt câteva cereri, repetată cererea aceasta, câteva ocazii. Nu mai vorbi, gata, am încheiat cu subiectul acesta. Ce face Moise? Finalul, vreau doar în câteva cuvinte. Moise a spus cu alte cuvinte: Doamne, dacă e vorba de așa, am înțeles. Ce am de făcut decât să mă încred în tine? Urcă-te, Moise, pe munte, pentru că ar trebui de acum să închei capitolul vieții. nu mai zice nimic, Doamne, dar fără să împlinești rugămintea mea, nu, nu, asta am încredințat-o ție, nu mai discut, gata. Și ce îi spune Domnul acolo pe munte? Acum, Moise, va trebui să mori. Știți cum a fost discuția aceasta? Imaginativ, dar probabil real. Moise, asta e vremea să mori. Doamne,
ți-am arătat.
Mor.
Ți-am arătat cum
sigur,
va fi.
Sigur, după ce
liniștit.
În viziune i-a arătat istoria, aș putea spune chiar, a neamului omenesc, da, și a canalului și pământesc și ceresc și istoria salvării noastre. Moise, ar trebui să închizi ochii să mori. Mor, Doamne. Și Moise a dormit ca un copilaș în brațele.
A murit liniștit. Deci da, avem două cazuri. O cerere de o viață, da, împlinită, o criză puternică rezolvată,
da,
iar o viață de credință a lui Moise și o ultimă cerere neîmplinită. Dar a primită cu sufletul curat pentru că a știut unde a greșit. Îl voi ruga pe colegul meu din regia tehnică, Valentin Bogdan, să pregătească un cântec binecuvântă pe Domnul cu Ioana Pipelea, iar după ce vom asculta această frumoasă melodie, vă aștept pe dumneavoastră, dragi prieteni, să interveniți, să ne sunați și să ne spuneți care credeți că este caracteristica importantă a unui bunic de succes.
Binecuvântă pe Domnul, binecuvântă-L Său nume și nu uita niciodată cum s-a jertfit pentru lume. Slavă, laudă Lui, laudă suflet-ntrună, cântă pentru lume. Slavă,
dragi prieteni, ne-am bucurat tare mult ascultând-o pe Ioana Pipelea. Este întotdeauna o încântare să o ascultăm. Noi mergem mai departe cu exemple ale bătrânilor de succes și mai ales ale bătrânilor care au trecut prin probleme și le-au rezolvat într-un fel sau nu. Dar vă așteptăm și pe dumneavoastră dacă vreți să interveniți și să ne vorbiți despre o persoană de vârsta a treia pe care o considerați de succes, prin ce s-a evidențiat, ce v-a atras atenția la ea. Ne-ar bucura tare mult dacă am trece de la eroii biblici despre care vorbim noi la persoanele fizice care vă înconjoară și de la care ați învățat ceva, de la care ați primit o bogăție pe care o păstrați în suflet. Bunici, părinți, persoane de vârsta a treia care se evidențiază, care în ochii dumneavoastră sunt oameni de succes. Domnule Baciu, spre ce ne îndreptăm atenția?
Un alt tip de criză care ar putea să apară la vârsta înaintată.
O criză care ne face oameni de succes sau nu?
Prin care putem să ne demonstrăm succesul în viață. Pentru că aceasta evidențiază oricare tip de criză ar fi. Ori suntem oameni care închidem capitolul luptei,
ori nu.
Ori ieșim biruitori. Noi vrem să vorbim astăzi despre cei care au depășit, care au trecut și au ieșit biruitori în toate acestea. Un alt tip de criză este criza copiilor neascultători. Un personaj biblic care s-a confruntat din plin cu această criză a fost David. Este și un lucru real că în multe din acest tip de crize putem să fim noi cauza. David și-a asumat lucrul acesta. Citiți, vă rog, psalmul 51, care este psalmul părerii de rău a ceea ce a păcătuit. Și aceasta ar trebui să reliefăm și să experimentăm fiecare. În ceea ce am greșit, să cerem iertare, la aceasta mă refer. Și care sunt urmările? Pierde 4 copii. Ultimul, Absalom, chiar îi face răscoală, inițiază o răscoală în cadrul împărăției lui David. Când a ajuns și el la anii, când de acum îi trebuia liniște, pace, tocmai acum se declanșează răscoala lui Absalom.
Vom vedea care este urmarea acestei răscoale. Spune-mi un bun venit la emisiunea noastră unui ascultător sau unei ascultătoare.
Da.
Bine v-am găsit, bună ziua, de fapt. Mă bucur că pot să intru în direct și să vă salut din toată inima, să vă spun că vă iubesc, să vă ascult în fiecare zi.
Vă mulțumim.
Și emisiunile dumneavoastră.
Vă mulțumim.
Vă salut cu drag. Vreau să vă spun că deși nu sunt bunică, mi-aș fi dorit, chiar că am zis că o să mor cu durerea asta în suflet, dar asta e situația. Un exemplu demn de urmat, care mi-a marcat tinerețea și viața în sensul bun al cuvântului, e bunicul meu din partea mamei.
Prin ce? Prin ce îl țineți minte? Prin ce s-a evidențiat?
Prin faptul că a avut 20 și ceva de nepoți, i-a iubit pe toți la fel, s-a împărțit inima, pot să zic, în fiecare părțifică pentru fiecare persoană în parte. Dintre toți am fost bucuroasă că aici la noi, deși are 3 fete și mai mulți nepoți, venea mai mult să stea la noi. Eu fiind singură cu 2 copii, îi plăcea că ascultam din Biblie, i-a învățat cum plecam eu la lucru, rămânea cu copiii și învăța din Biblie, îi învăța să se roage, să comunice, să iubească, să nu răspundă cu rău la rău. Și așa copiii mei au învățat lucruri bune din Biblie de mici copii și acum mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat așa un bunic și că s-a stat copii bun.
Puteți să spuneți că a fost un om de succes.
Așa, a fost un om de succes și pentru mine rămâne, pentru că ne vom vedea. Aștept să ne revedem, acum doarme.
Vreau să vă mai adresez o întrebare, îmi permiteți? În perioadele de criză, pentru că tot vorbim despre criză, cum s-a manifestat bunicul? Cum își rezolva conflictele, problemele?
La el criza, cum se spune, a fost mai tot timpul, pentru că a fost o familie mai modestă. Bunica mea a murit în urmă cu 13 ani, el a stat singur 13 ani. Vreau să vă spun că s-a descurcat singur, dacă avea o bucată de pâine sau vedea pe cineva pe stradă, flământ sau gol, sau se ducea cu, dacă nu avea alte lucruri, îi ducea fructe din grădină sau îl chema să doarmă, să mănânce la el, ce avea acolo, îi făcea un ceai, un ou, ce avea, ce putea. Vreau să zic că se sacrifica chiar și pentru oamenii din lume, pot să zic, chiar dacă nu el i-a iubit pe toți la fel, n-a făcut diferență că-i român, că-i rom, că-i cercetor, că-i îi chema în casă să doarmă, chiar dacă uneori care, cum se zice, cunoștință rămânea fără anumite obiecte prin casă. Dar nu, el nu s-a răzbunat niciodată. Spunea, Doamne, iartă-i că nu știu ce fac.
A, deci să notăm, nu s-a răzbunat niciodată.
Asta e...
Da. Da. Subliniam faptul că a nu te răzbuna pe neajunsurile pe care ți le provoacă alții este un mare lucru. Mm-hmm. Eu vă mulțumesc foarte mult și vă aștept cu drag la oricare altă întâlnire. Ați auzit, domnule pastor?
Consider că succesul acestui bunic pe care l-a transmis mai departe era ceea ce moștenirea spirituală pe care a dat-o copiilor și nepoților.
Zice, un model extraordinar.
Le citea Biblia nepoților, le prezenta cuvântul lui Dumnezeu.
Îi lua pe oameni, îi aducea în casă și îi ajuta.
Faptele acestea vorbesc mult, mult mai mult decât toate povețile pe care le-am putea da doar verbal, cele care sunt trăite. O viață trăită frumos lasă în urmă o dără luminoasă care nu se șterge niciodată.
O este un om de succes. Ne reîntoarcem la David.
Da.
Pierderea pe care a suferit-o David. Oare a fost conștient David de ce s-a întâmplat dezastru în familia lui? Copiii se iau după modele, se iau după tați?
Nu numai că a fost conștient, el a trecut prin luptele acestea sufletești foarte mari, dar am găsit așa un leitmotiv al vieții lui David pe care îl consider succesul lui. Și David s-a bizuit pe Domnul. De mai multe ori repetat aici în istoria lui David aceste cuvinte. David s-a bizuit pe Domnul. Alergați la Domnul și la sprijinul lui, căutați necurmat fața lui. Ce facem? Lăsăm ca depresia să ne dărâme? Lăsăm armele jos și spunem gata, nu mai pot? Lupta trebuie dusă atât timp cât trăim, atât timp cât Dumnezeu ne acordă viața și harul său. Ce a făcut David? S-a bizuit pe Domnul, s-a rugat, s-a smerit, a acceptat, niciun gând de răzbunare. Știți ce a spus lui Ioab? Să nu cumva să te atingi de Absalom, de fiul meu, în loc să spună, îți dau ordin, care îl prinde să-l omoare, plătesc atât pentru capul lui. Iar lui Shimei, care îl blestema, apropo de răzbunare, și Abishai spune, lasă-mă Domnul meu să închid gura acestui câine mort, că blastă-mă pe unsul Domnului. Și era real și era corect, dar i-a spus, e mai corect să-l las pe Domnul decât să mă răzbun eu. Și a spus, te rog frumos, poate chiar Domnul i-a zis așa, eu vreau să primesc umilința pe care îngăduie Domnul să mi-o dea, smerenia, și așa vreau să merg. Și David s-a bizuit pe Domnul. Când ne luptăm noi, nu știm sau chiar nu biruim, categoric. Dar când îl lăsăm pe Domnul să lupte în locul nostru, el spunea, eu strig lăudat să fie Domnul și sunt izbăvit de vrășmașii mei. Acesta este marele secret al lui David.
Putem și birui. Câteodată și biruim în forțele noastre.
Da.
Dar nu este o biruință de durată.
Și știți cum se întoarce? Ca o mustrare de conștiință, așa se întoarce. Măi, l-am pus pe ăsta la punct. Auziți urmarea. Care este finalul? Trebuie în fiecare istorisire, aș vrea să punctăm și finalul. Iată cele din urme cuvinte a lui David. A doua Samuel, capitolul 23. Cuvântul lui David, fiul lui Isai. Deci aici este sub inspirație divină ca profet. Și ce spune? Cuvântul omului care a fost înălțat sus de tot. Cine l-a înălțat? Nu el, nu faptele lui. Acestea îl dărâmau, pentru că știm ce a făcut, greșelile lui. Cuvântul unsului Dumnezeului lui Iacov, cuvântul cântărețului plăcut al lui Israel. Duhul Domnului vorbește prin mine și cuvântul lui este pe limba mea. Să fii întru totul luat de Duhul Sfânt. Ce ai de făcut? Oare trebuie să stai undeva într-un picior până se usucă piciorul sau cu mâna sus până se usucă mâna ca să vorbească Duhul Sfânt prin tine? Eu cred că trebuie să fii om al lui Dumnezeu, să treci prin viața aceasta încetul cu încetul, renunțând la tot ce te-ar împiedica și primindu-L de plin pe Iisus în inimă, în crederea în El și în cuvântul Său și în ascultare.
Domnule Baciu, de biruit, David a biruit și când a fost tânăr, și la maturitate, și la bătrânețe. Dar om de succes, când a fost David?
Am găsit un cuvânt într-o scriere a unei doamne inspirate, cred eu, care spune așa, că David n-a fost niciodată prețios în ochii lui Dumnezeu ca atunci când fugea de fiul său, Absalom, și urca dealul plângând. Atunci a fost cel mai plăcut înaintea lui Dumnezeu. Pe noi poate ne șochează asemenea imagini, pentru că noi vedem succesul cu alți ochi, în alți termeni.
Și nici într-un caz la bătrânețe. Nu ne mai gândim că un om poate fi de succes. Da.
Eu cred din toată inima că succesul unui om este determinat de relația lui cu Dumnezeu. Și când, să zicem, are bani și succes în ochii lumii, și când le-a pierdut pe toate. El tot este un om de succes. Pentru că cel mai bine este cum îl vede Dumnezeu pe om, nu cum îl vedem noi.
Domnule pastor, atunci înseamnă că noi, bunicii, suntem avantajați prin faptul că avem mai mult timp și îi putem dedica lui Dumnezeu mai mult timp. Putem sta mai mult timp în legătură cu Domnul. Dacă spuneți că legătura cu Dumnezeu subliniază succesul unui om.
Despre unii bunici bătrâni care ar putea să spună că nu au timp, am să le spun ceva. Dacă dumneavoastră veți scoate, dacă noi suntem cu toții, da? Dacă noi vom scoate din viața noastră toate cuvintele de nemulțumire, dacă vom scoate din viața noastră toate cuvintele de reproș, da, la adresa altora, dacă vom scoate toate emisiunile de la televizor care ne prezintă lucruri degradante, nu le numesc, dar fiecare are o conștiință și eu cred că vom avea mult, suficient timp pentru relația cu Dumnezeu, pentru dezvoltare, pentru studierea cuvântului, pentru a privi noi înșine, introspecție, ca să vedem care este stadiul relației noastre cu Dumnezeu, relației cu cei din jurul nostru, și astfel ne putem dezvolta pe fiecare zi tot mai mult, să folosim timpul cât mai bine.
Deci această meditație și studiu ne arată pe noi la ce nivel suntem.
Categoric, categoric.
Și în funcție de asta amplificăm, strângem mai tare rândurile în jurul Domnului și luptăm cu propriile noastre probleme, pentru că la orice vârstă, oricând, ai de luptat, ai de biruit. Leitmotivul emisiunii noastre este biruința. Ați rostit de multe ori acest cuvânt, biruința. Au fost siguri de biruință doar când erau cu Domnul. Și Domnul le-a dat biruință. Doar Domnul ne poate da biruință și în lupta noastră zilnică, poate, cu păcatele pe care le avem și cu slăbiciunile pe care le avem.
De fapt, cea mai mare luptă pe care o avem de dus, Pavel spune la un moment dat, noi n-avem de luptat împotriva duhurilor răutății, împotriva cărnii și sângelui, adică noi să luptăm unii împotriva altora. Noi avem un vrășmaș comun împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești și care coboară și până la noi și coboară foarte des și care au un corespondent în noi, firea noastră pământească. Aici e de dus lupta cea mai mare. Și toate celelalte rezultate le vom vedea și vor veni pe deasupra. Și nu să ducem noi lupta singuri, ci să lăsăm pe Dumnezeu, să ne bizuim pe El, așa cum spune Biblia despre David.
Absolut. Singurul care poate duce toate luptele noastre. Mergem mai departe.
Aș mai aminti un caz, da, e vorba aici despre Daniel. Daniel, numesc proba loialității față de poruncile lui Dumnezeu la vârstă târzie. Aproape 90 de ani. Și fiind în funcții de conducere, dar au pornit dintr-un start bine determinat. Daniel, capitolul 1 cu 8, spune: Daniel s-a hotărât să nu se spurce, cuvântul hotărât pentru un om hotărât, un om hotărât pentru relație cu Dumnezeu, o spun întâi, și hotărât pentru ținte și succes pe care și-l dorește, face tot timpul ceva pentru asta. Și seara când se culcă, mai înalță o rugăciune de mulțumire, îl mai roagă pe Dumnezeu pentru un plan pe care le are de făcut mâine. Și dimineața când s-a trezit, pentru că el are în planul lui un succes extraordinar de mare. Și a avut Daniel, a fost hotărât pentru aceasta. Și Daniel este omul de stat care, apolitic, da, pe care îl schimbă guvernele și nu numai formațiunile politice într-o țară îl schimbă.
El rămâne, indiferent de cine vine la putere.
Indiferent de cine vine la putere.
Am putea spune astăzi un tehnocrat atât de bun, încât fiecare guvern care vine are nevoie de el pentru a putea...
Și interesant, nu din națiunea poporului care îl alegea pe Daniel ca să fie prim-ministru acolo. Nu era. El era evreu. Dar era omul lui Dumnezeu. Toți știau, toți au aflat. Și prietenii și dușmanii lui știau despre aceasta. Și pentru că avea dușmani, ca oricare om, Daniel ajunge la vârsta aceasta înaintată. El nu este la pensie, apropo, ci pur și simplu societatea are nevoie de el și îl folosește și el se lasă consumat, să spun așa, de nevoile imperiului. Și dușmanii lui, printr-un vicleșug, obțin condamnare la moarte prin aruncare în groapa leilor. Așa era forma aceea primitivă, să-l sfâșie lei, să scăpăm de el. Dar Daniel era hotărât să meargă cu Domnul și acolo.
Și chiar dacă.
Domnul nu l-a lăsat singur nicio clipă. Spuneam, iată, sunt cu voi. Domnul s-a dovedit credincios, a stat lângă Daniel în orice împrejunare. Dacă noi suntem hotărâți, el trebuie să știm că este mai hotărât decât noi.
Domnule pastor, dar pe mine mă sperie puțin exemplul pe care l-ați dat, pentru că Daniel de mic a început bine. De mic a fost un copil de succes, un tânăr de succes, pentru că altfel nu ar fi ajuns la curtea Babilonului. Sub nicio formă. Erau aleși doar tinerii care spuneau ceva, vârfurile, cei mai buni erau aleși și duși. Apoi a continuat să fie de succes acolo, fiind sclav, a fost de succes pentru că a spus nu, eu asta nu. Și a fost atât de succes încât a fost ridicat pe cele mai înalte culmi, chiar de tânăr. Așa că nu mă miră faptul că și la bătrânețe este de succes. Înseamnă că dacă nu am început viața așa cum trebuie, într-o legătură strânsă cu Dumnezeu, nu pot ajunge un bătrân de succes?
Nimeni să nu spună niciodată, indiferent care este vârsta, că eu de acum asta am putut, asta sunt...
Prea de târziu l-am găsit pe Domnul, nu mai am timp.
Nu, aceasta este o gravă înșelătorie pe care vrășmașul o induce în mințile acelora care și-au irosit viața. Aș vrea să spun aici o experiență a unui bătrân de 87 de ani care a primit botezul la vârsta aceasta. Când a ieșit din apa botezului, l-a botezat undeva la Dumbrăvița, județul Botoșani. Când a ieșit din apă, plângea. Și l-am întrebat, pentru ce plângeți? V-ați supărat că ați primit botezul? L-am întrebat așa retoric în fața audienței. Și a spus, nu, plâng pentru anii
pe care i-am pierdut
fără Iisus. Dar la vârsta aceasta, viața lui a avut o cotitură fundamentală și pentru totdeauna. Și sunt convins că a încheiat frumos. Eram doar în trecere, invitat la botez acolo.
Putem sublinia acest lucru prin pilda lucrătorilor în vie.
Exact.
Cum adică?
Exact.
Cum am venit la sfârșit, a venit la sfârșit, a lucrat numai o oră și dai tot atâția bani cât îmi dai mie, care de dimineață De când m-am născut, cred în Dumnezeu și îi dai lui, ăstuia care abia acum te-a descoperit?
Dumnezeu, în marea lui dragoste, are mereu intersecții cu indicatoare precise pentru noi. Și dacă am apucat pe un drum greșit, următoarea intersecție cu siguranță îți va spune, vezi, acesta este drumul bun. Și iar dacă alegi greșit, următoarea intersecție la fel îți va spune, până când închidem ochii. Deci nu scoate Dumnezeu din viața noastră indicatoarele niciodată, doar noi dacă le ignorăm. În marea sa bunătate Dumnezeu mereu ne arată, acesta este drumul, mergeți pe el, spune Isaia, când veți dori să vă abateți la dreapta sau la stânga, veți auzi glasul care vă va spune, mergeți pe el, acesta este drumul pe care trebuie să mergeți.
La încheierea emisiunii, despre cine ne vorbiți? Încă un personaj.
La încheierea emisiunii aș vrea doar să amintesc câte ceva și apoi să mă opresc. Vreau să amintesc ceva despre persecuție religioasă la anii târzii. Pavel, cu mâinile și picioarele în butuci, cu mâinile legate. Știți ce spune el de acolo? Nu mai citesc. Filipeni 4, cu 4, 6 și 7. Bucurați-vă în Domnul. Și iarăși zic, bucurați-vă. Oare, Pavele, tu ești trist acolo și ne spui nouă să ne bucurăm? Sau dacă Pavel ar fi fost înconjurat de servitor pe tron și ne-ar spune nouă, bucurați-vă în Domnul, și iarăși zic, bucurați-vă, nu ne-ar prinde bine, că îmi spune, îți convine. Dar el în lanțuri la Roma închisoare și scrie, bucurați-vă în Domnul, și iarăși zic, bucurați-vă. Și cum încheie capitolul acest om, capitolul vieții acest om care s-a încrezut în Dumnezeu, în fiecare situație a vieții, când vine moartea, când simte că se apropie, căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. Observați, în termeni poetici vorbește despre moarte.
Era
în
liniștit.
Niciun caz ca o nenorocire, ca o catastrofă care se bate asupra mea. Și care este raportul vieții? M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, de acum așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea, judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. Aș mai fi spus ceva despre Ioan, dar vreau să spun despre cel cu care doresc să închei. Este vorba de Domnul nostru Iisus Hristos.
Cel mai de succes om care a trăit pe pământ.
Aș vrea să spun și cel mai în vârstă. E adevărat că cele patru evanghelii îl raportează numai până la 30 de ani. Am putea spune că nu cunoaște vremurile bătrâneții. Cât de mult se identifică Domnul Iisus cu bătrânii, vreau să citesc din Apocalipsa, capitolul 1. Cum îl vede Ioan? Auziți dumneavoastră și după aceea îmi spuneți ce imagine vedeți aici. Ioan, capitolul, Apocalipsa lui Ioan, teologul, capitolul 1, versetul 13. Și în mijlocul celor șapte sfeșnice, pe cineva am văzut, cu alte cuvinte, care semăna cu fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Versetul 14 și 15. Capul și părul lui erau albe ca lâna, ca zăpada. Ochii lui erau ca para focului, picioarele lui erau ca rama aprinsă, am putea zice un bătrân puternic, și arsă într-o cuptoar, și glasul lui ca vuietul unor ape mari. Cine se recomandă a fi? În primul rând spune, nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă. Și pentru unii care se tem de moarte, eu sunt cel viu, am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Am zis, imaginea aceasta aseamănă cu un bătrân. Deci Domnul Iisus se identifică cu noi, cei în vârstă, și cu cei mai în vârstă. Și mai în vârstă. De ce? Tocmai ca să ne poată da acea încredere în tinerețea veșnică, netrecătoare, în frumusețe și în viața veșnică. Acesta este Domnul nostru minunat, acesta este începătorul și desăvârșitorul credinței noastre, acesta este izvorul puterii ca să biruim la orice vârstă, orice tip de încercare care ar îngădui ieri să vină asupra vieții noastre, pentru că avem nevoie de ea. Și știți ce? Am și eu un sfat personal pe care îl dau Nu mă supăr dacă cineva îl ignoră. Atunci când vine încercarea, atunci când vine greutatea, atunci când puterile slăbesc, atunci când nu am ce face, indiferent cât m-aș trudi, sau când am o veste proastă, așezați-vă pe genunchi. Așa fac eu. Mă așez pe genunchi și primul lucru pe care îl spun, strig: lăudat să fii, Doamne! Împotriva firii mele, împotriva conjuncturii, împotriva tot ceea ce poate fi logică umană, strig: lăudat să fii, Doamne! Îți mulțumesc din toată inima, nu înțeleg, nu pricep acum. Și vreau să vă spun, știți cum s-au spulberat, privind în urmă, necazurile prin care am avut de trecut, durerile și frământările? Îi mulțumesc din toată inima lui Dumnezeu pentru aceasta. Și aș vrea să închei chiar cu El, cu Iisus Hristos, pentru că El are să ne spună ceva, ca să putem ieși biruitori și să fim oameni de succes. Apocalips, capitolul 22. Aș vrea să citesc de aici câteva cuvinte. Mai întâi de la capitolul 21. Ceea ce a văzut Ioan, ceea ce a descoperit Domnul Iisus Hristos la 98 de ani. Cum poate fi la 98 de ani bătrânețea noastră? Prolifică? Putem primi, dacă suntem conectați la rețeaua divină, putem primi de acolo și putem transmite încurajări pentru toți bunicii și pentru toți bătrânii, și de 100 și de 120 de ani, indiferent cât vom avea de trăit pe pământul acesta. Apoi, după ce l-am văzut pe El și după ce mi-a descoperit multe, spre final am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare, același glas, ați auzit cum era acolo, tare, care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, El va locui cu ei, ei vor fi poporul Lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei, El va fi Dumnezeul lor pentru totdeauna. Și acum versetul 4: El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Dragii mei, vreau să spun aici pentru cei care de multe ori au fața plânsă, iar pentru unii care nu mai seacă izvorul lacrimilor,
de durere sau de singurătate.
Da, și încă de multe, multe alte motive. Va veni vremea când cineva le va șterge pentru totdeauna. Dar chiar și până atunci, El poate să ne șteargă lacrimile aici, dacă noi Îl invităm, dacă Îl acceptăm, dacă Îl primim cu bucurie, dacă citim cuvântul Său și ne încredem în El. Și moartea nu va mai fi. Vă temeți de moarte, stimați ascultători? E cineva din ascultătorii noștri care se tem de moarte? Moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tinguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Cine semnează aici? Nu un om și nu Ioan. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis: iată, Eu fac toate lucrurile noi. Și scrie secretarului, îi spune secretarului, adică scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Păi mai mare viitor decât acesta, unde ar putea fi?
Nu există. Am vorbit despre cum să biruim la vârsta a treia, cum să fim oameni de succes și la vârsta a treia. Și ați încheiat foarte frumos, dar am reținut de aici o scenă a neputinței și a îngrijorării față de moarte, o scenă a durerii. Și am văzut, din câte am văzut, sunt mulți oameni care se agață, poate inconștient, dar se agață de viață. Nu sunt liniștiți, da. Nu sunt împăcați, nu sunt pregătiți să pună punct. Numai Domnul ne ajută.
Da. Mi-ați trezit o amintire fericită cu cineva chinuit în pragul morții. Era o mamă de vreo 88 de ani, cred că era. Și am vizitat-o. Și cu cu lacrimi în ochi, îmi spunea că nu este liniștită. Și am întrebat-o care e motivul. Și a rugat cu glasul stins să iasă toată lumea afară. A rămas doar soția alături de mine și ea n-a fost deranjată de prezența soției mele. Și a spus, nu mă înțeleg bine cu Nora. Și am întrebat, puteți să o iertați? Și a spus, da, pot să o iert. Dacă ea își cere iertare și spune ce a făcut. Eu am zis, nu, eu nu o chem ca să mai repete ce a făcut, că asta știți dumneavoastră, știe și Dumnezeu și știe și ea. Eu vă întreb atât, dacă vreți să o iertați, eu o voi chema aici și dacă dumneavoastră sunteți gata să o iertați, după aceea veți fi foarte liniștită. Foarte liniștită.
Nu-i mai puneți condiția.
Și a spus, da, bine atunci. M-am dus și am vorbit câteva secunde cu Nora, care era foarte dispusă. Foarte dispusă. Eu îmi cer iertare, nu e nicio problemă, merg. A venit și a spus, mamă, te rog, iartă-mă. Femeia aceea a spus, te iert. S-au îmbrățișat, s-au sărutat. Știți cât au mai durat câteva ceasuri? De liniște, de pace și de bucurie. Și mama aceea, bunica aceea a murit.
Ce înseamnă iertarea?
Iertarea primită și iertarea oferită sunt secretele lui Dumnezeu pentru viața noastră, pentru bucuria vieții noastre.
Nu cred că exista final mai frumos pentru emisiunea noastră. Mai aveți vreun verset?
Aș vrea să citesc și finalul cărții. Este superb.
Îl ascultăm.
Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel din tâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Ferice de cei ce spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate.
Indiferent de vârstă?
Indiferent de vârstă. Putem să fim cu toți, chiar să ne întâlnim.
Eu vă mulțumesc, domnule
acolo.
Pastor.
Aceasta o doresc tuturor ascultătorilor.
Vă mulțumesc și dumneavoastră, numai. Le mulțumesc ascultătorilor noștri. Îi mulțumesc și colegului meu, Valentin Bogdan, din regia de emisie. Vă reamintesc, dragi prieteni, în prima duminică a lunii decembrie, pe data de 6 decembrie, este întâlnirea Clubului Bunicilor. De data aceasta facem joncțiunea și cu pensionarii, Clubul Pensionarilor, și ne întâlnim la Biserica Belu din strada Inginer Ștefan Hepiteș 21A. Vă voi da mai multe amănunte despre această întâlnire. Vă mulțumesc încă o dată, numai bine! Thank you.